Už zcela jarnímu filmovému týdeníku vás zvou Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka, kteří se s vámi každý týden setkávají u přijímačů, aby upozornili na zajímavosti z filmového světa.
Dnes máme připraveny dvě recenze.
Pohled na Febiofest, který po pražské části brouzdá regiony.
Dvě zprávy o tak trochu jiných filmech, které jsou spojeny se známými jmény současného českého výtvarného umění.
A na závěr si prolistujeme poslední číslo časopisu Cinepur. Darina Křivánková si tak trochu vychutnala, možná diváky poněkud nedoceněný výlet do 50. let, navíc na atraktivní místo obklopené mořem. Na cestu se vydala s Leonardem DiCapriem.
Psychologický thriller Prokletý ostrov je už čtvrtým společným snímkem režiséra Martina Scorseseho s hercem Leonardem DiCapriem. Po filmech Gangy New Yorku, Letec a Skrytá identita se v Prokletém ostrově dostávají k jakémusi absolutnímu zblížení mezi hercem a režisérem. DiCaprio pod Scorseseho vedením herecky roste a Scorsese má v DiCapriovi stále větší oporu. Příběh nás zavádí do vězení pro duševně narušené zločince. Je polovina 50. let a lékařské postupy v oblasti psychiatrie se nijak zásadně neliší od středověkých praktik. Detektiv Daniels přijíždí do pevnosti na izolovaném ostrově, aby tu vypátral nebezpečnou vražetkyni, již se podařilo z ostře střeženého komplexu uniknout. Vězení pro duševně nemocné tu vytváří jakýsi symbolický mikrosvět, v němž se zhmotňuje paranoia 50. let. V lidech stále doznívá tragédie druhé světové války a ze zálohy už útočí takzvaná rudá hrozba. V téhle zmatené atmosféře je třeba striktně oddělit ty zdravé od nemocných, čistou mysl od šílenství. A psychiatrická léčebna by mohla být spolehlivým ohraničením nenormálního a zdravého světa. Jenže v Prokletém ostrově není nic tak, jak se na první pohled zdá být. Skutečnost je tu zpochybňována a noční můry či šílené vize mohou mít mnohem větší podíl reality, než se může zdát. Martin Scorsese nevytěžil z 50. let pouze paranoidní téma filmu, ale inspiroval se i množstvím dobových titulů, především noárových filmů či psychologických thrillerů. Opírá se ale i o mnohem starší inspirační zdroje, například o německý expresionismus, jenž reagoval na tragédii první světové války. Výsledný stylový mix je sice pevně ukotvený v 50. letech, vyprávěcí prostředky jsou ovšem velmi moderní. Celý film je zabalený do tíživě sugestivní atmosféry, v níž se prolíná realita s vizemi a sny. I díky tomu je Prokletý ostrov obrazově velmi bohatý. O hereckých kvalitách Leonarda DiCapria dnes už snad nikdo nepochybuje. Pokud ano, tak je tu hozená rukavice. DiCapriova postava má náboj, dramatický dráp i enigmatickou spletitost. A velmi nás baví projít s ní celé to ďábelské šílenství Prokletého ostrova, tak pečlivě zabalené do pohledné, žánrové krabičky psychologického thrilleru.
Po recenzi od Dariny Křivánkové, filmové redaktorky časopisu Reflex, se zamyslíme s Janem Follem nad nesporně zajímavým filmem Mamut.
41-letý švédský režisér Lukas Moodysson se proslavil svým celovečerním debutem Láska je láska. Vyprávěl v něm o dvojici středoškolaček z provinčního města, které nakonec veřejně manifestují svou erotickou náklonnost. Z Karlovarského festivalu i z naší distribuce je znám také jeden z jeho dalších filmů Lilia Forever. Jeho titulní hrdinkou byla důvěřivá ruská dívka, která se stane obětí své touhy vybřednout z postsovětského marazmu. Moodyssonův nový film Mamut připomíná drama Bábel, které před 4 roky natočil mexický režisér Alejandro González Iñárritu. Obě díla spojuje i herec Gael García Bernal. V Bábelu hrál horkokrevného synovce mexické hospodyně, který způsobí incident na hranicích. V Mamutovi zosobnil mladého machra přes kompjutry, který zbohatl na serveru pro počítačové hry a se svým partnerem odletí z obchodních důvodů do Thajska. Leo se v ráji sexuální turistiky dlouho chová zdrženlivě, pak ale neodolá svodům exotické profesionálky. Jiné, mnohem prozaičtější drama se mezitím odehrává v jeho newyorském domově. souvisí s jeho manželkou, jež pracuje jako lékařka na pohotovosti. A s jejich 7letou dcerkou, o níž se místo přepracované matky stará asijská chůva. Další pásmo se točí kolem synů této obětavé cizinky. Žijí na Filipínách a staršímu z nich, 10letému Salvadorovi, se natolik stýská, že se rozhodne vydělávat peníze sám. Vzhledem ke své naivitě však přitom málem zahyne. Je o rodinách, rodičích a dětech a o tom, jak se chováme k dětem, našim, vlastním i cizím. Je o tom, jak jsme všichni na této planetě vzájemně propojeni, řekl o filmu jeho autor. Deziluzivní skládanka připomíná jednu z jejich klíčových rekvizit. Americký míč, vyrobený na Filipínách, který chůva koupí v New Yorku a pošle ho svému synovi zpátky do země jeho původu. Děj Moodysonovy novinky se přesouvá po světě sem a tam. Horizontálně osciluje mezi obrazy vznešených lákadel a drsné každodennosti. Scény z newyorského planetária, kde malá Jackie pozoruje hvězdy, kontrastují s bezútěšnými výjevy ze skládky odpadků, kde babička vysvětluje jinému mláděti, proč jeho matka pracuje v Americe. Dalším putovním předmětem je drahocené plnicí pero s intarzí z mamutího klu. Skvost, na který odkazuje titul filmu, Leo na začátku dostane od svého partnera. A dárek za několik tisíc dolarů v závěru skončí za pár šupů v rukou asijského překupníka. Mamut sice filmařské řemeslo ani výpověď o globalizovaném světě nijak zásadně neposouvá. Stojí však za vidění kvůli otřesu našich konzumních stereotypů. Vypráví o ošidnosti luxusních lákadel, relativitě života v nadbytku i ženské zodpovědnosti v každodenním plahočení. Americká doktorka, filipínská chůva i thajská šlapka, tu každá jinak, zosobňují protipóly sebestředných pánů světa, kteří však vlastně ničemu nevládnou.
Recenzi napsal a přečetl Jan Fall.
Několik aspektů letošního ročníku Fabiofestu, konkrétně dva filmy a jednu sekci, hodnotí teď ve svém zamyšlení Stanislav Buzek.
Národní filmový archiv uvedl na letošním Fabiofestu v premiéře dva nové filmy určené pro klubovou distribuci. Světlo a Široce otevřené oči. Na Fabiofestu se rovněž prezentoval zajímavou sekcí Kýč po česku. Tvůrce filmu Světlo Sulejman Sisé se narodil v roce 1940 v Mali. Režii vystudoval v Moskvě. Svůj nejslavnější film Světlo natočil v roce 1987 v mezinárodní koprodukci. Vypráví baladický příběh střetu mladíka z kmene Bambara s vlastním otcem, mocným africkým kouzelníkem. Film čerpá z domorodých legend a zachycuje tradiční podobu života na venkově v Mali. Izraelský snímek Široce otevřené oči z roku 2009 má za námět téma pro pravověrné židy velmi skandální – homosexuální vztah mezi dvěma muži, příslušníky ortodoxní jeruzalemské menšiny. Když si manželkou i souvěrci ctěný košer řezník Aaron vezme do krámu za pomocníka mladíka Ezryho, který je studentem ješivy, ještě netuší, že se z nich zakrátko stanou tajní milenci. Takový vztah je ale mezi ortodoxními vyznavači židovské víry nejen nežádoucí, ale přímo nemyslitelný. A tak musí Aaron vyvodit ze svého poklesku závěr, který je pro něho o to bolestnější, že víra i milostný cit jsou u něho opravdové. Izraelský režisér Chaim Tabakman, narozený v roce 1975, natočil vědomě skandální film, který byl při uvedení v Jeruzalémě pro své téma silně diskutován. Po umělecké stránce jde ovšem o vytříbené psychologické dílo, vyprávěné klasickým způsobem, vizuálně i herecky velmi působivé. Představitel řezníka Aarona, uznávaný izraelský herec Zohar Strauss, Za tuto roli získal na Jeruzalémském filmovém festivalu cenu za nejlepší mužský herecký výkon. Scenaristou snímku Široce otevřené oči byl Merav Doster. Nová sekce Kýč po Česku zajímavě rozšířila program Febiofestu. Výběr 14 archivních českých filmů z let 1932 až 1989 Národní filmový archiv pojal jako podnět k zamyšlení nad definicí filmového kýče. Vyjdeme-li z původu slova, německé kitchen znamená schrabovat pouliční kál, mohly by sem patřit ty nejméně povedené filmy pro lidové publikum. Nejtypičtější filmové kýče ale mnohdy natočili renomovaní tvůrci. Pro peníze nebo jako úlitbu vládnoucímu režimu. Hlavní dramaturg sekce, filmový historik dr. Jiří Novotný, proto vybrané snímky opatřil podtituly, například Kýč lidový, Kýč hudební, Kýč komediální či Kýč politicky angažovaný a také Kýč kultivovaný. Do přehlídky se dostaly nejen prvorepublikové lidové šlágry jako Pepina Rejholcová, ale hlavně dobově poplatné agitky z let 50. například špionážní drama Výstraha a hudební komedie Ještě svatba nebyla. Z pozdější doby mimo jiné Menclův snímek Kdo hledá zlaté dno, Jirešův Prodloužený čas a dokonce životopisný film o Karlu Čapkovi Člověk proti zkáze. Ten jako kýč takzvaně populisticky reprezentativní. Souhlasíte s tímto zařazením? A jaké filmy byste za kýče označili vy?
Takovou dramatickou otázkou končí Stanislav Buzek a my se dnes ještě jednou vrátíme k muzikálu Nine, protože si nemohu odpustit, abych vám nepustil takřka 80-letou zpívající Sofiu Loren.
Caro, caro mio, guarda la luna che brilla lassù. How the moon glows as it smiles over you when you're dreaming blissfully, dreaming flying free. Safe in your covers and warm in your heart, safe with your mother, arms now around you, you'll drift soon off to sleep, floating in the deep.
V pátek 9. dubna začíná v Krnově další populární přehlídka 70mm filmů. Má za úkol připomenout dnes už ve střední Evropě nepoužívaný formát filmové kopie, který oslňoval návštěvníky brilantním zobrazením detailů a ve své době nepřekonatelným prostorovým zvukem.
Totiž políčko běžného širokouhlého filmu na formátu 35 mm obsahuje 388 mm čtverečních obrazů, což je 75x méně než 1069 mm čtverečních na kopii 70 mm. Filmy natočené na 70mm negativ mají proto větší hloubku ostrosti a ukazují více drobných detailů.
Krnovské kino Mír 70 je v současné době jediné v zemích Vyšegrádské čtyřky, které je schopno odpromítat 70mm formát filmové kopie s původním až šestikanálovým magnetickým záznamem zvuku na 105 metrů čtverečních zahnutého plátna.
Název přehlídky má několik významů. Je totiž kombinací hlásek ze začátku názvu města Krnov, která tvoří pro cizince téměř nevyslovitelný charakteristický zvuk, který je zároveň citoslovcem zvuku promítacího stroje.
Tedy ten název zní KRRR.
Krr.
V letošním ročníku diváci budou moci shlédnout dnes už kultovní díla, jako například Superman, Kozoroh 1, generál Patton, Gandhi, Batman, Vetřelci či Vymítač ďábla.
No a teď se podívejme na dvě známá jména současného českého výtvarného umění.
Tím prvním je Jiří David, který výtvarně okouzlen zajímavým světem staré továrny natočil působivý krátkometrážní film Kohinor. V rozhovoru s Josefem nejdříve vysvětluje, proč dal svému snímku jméno právě Kohinor.
Je to docela prozaický, protože to je továrna ve Vršovicích, kde jsem měl shodou okolností 2 roky ateliér. A jelikož jsem se dostal i samozřejmě mimo tento ateliér v areálu té továrny, starý, původní, tak jsem se dostal do provozu, který mě naprosto fascinovali a jejich sugestivní atmosféra byla natolik určující, že jsem říkal, že musí něco vzniknout. A na tomto podkladě jsem vlastně 2 roky připravoval synopci filmovou, která vlastně vyplynula do toho 15-minutového filmu, kterou jsem promítal kyně Mat.
To znamená, že i ty jsi byl okouzlen tou strojovou pohádkou, něco jako návštěvníci Vítkovických železáren.
Když jsem žil v Ostravě, jsem pracoval ve Vítkovických železárnách a studoval jsem strojní průmyslovku před Akademií výtvarných umění, kde jsem studoval. Samozřejmě něco se v tom jakoby vrátilo, ale ty stroje jsou víceméně, respektive ten aktér jsou stroje toho filmu. Ale není to o tom, že bych adoroval ten mechanismus, ale spíš to je metafora k určitý napětí a k určitýmu lidskému osudu. Ty stroje samozřejmě, které tam běžejí 100-150 let v kuse, nějakým záhadným způsobem stále absorbujou a to je pro mě to důležitý pro ten film. Není to o tom, že bych chtěl jenom točit nějaký konkrétní strojový jaksi systémy.
Čili nejenom estetika toho provozu, ale i vlastně etika nebo ta idea toho úžasného průmyslového kolosu.
Přesně tak, ta etika je strašně důležitá pro mě v tomhle. Tam je to, co mi říkal třeba architekt Josef Pleskot, který byl na jedný z projekcí, což byla zajímavá vlastně jeho sentence, interpretace, že vlastně to je jediný, čemu lze ještě uvěřit. To je docela zajímavý, protože skutečně na těch strojích, na těch jednotlivých detailech vlastně kupili dotyky těch generací, které tam vlastně se vystřídali, lidi zmizeli do nenávratné, do zapomnění a ty stroje běžejí furt stejný rytmem. A je to vlastně o osudu lidských jakoby pokolení a zároveň, jak je to zpracovaný, doufám, to má i tu sílu, která to dokáže jakoby tlumočit právě tou naléhavostí, která v tom filmu, doufám, je.
Ty stroje a ta továrna pořád ještě pracují na původních zakázkách?
Ano, ty stroje, aspoň ten provoz, kde jsem točil já, je stále ještě v nějakém kontextu samotného původního provozu. A samozřejmě je to minimalizovaný, původně tam pracovalo třeba, já nevím kolik, 300-400 lidí, dneska tam je, dejme tomu, 1/4. Ale stroje běžejí stále stejně. Některý jsem se teda nechal pustit speciálně na to, a ty jsou různě minimalizovaný, ale stále to jsou titíž.
Jakou si použil hudbu?
Ty samotné stroje se natáčel autentickým zvuku. To znamená, že už samo o sobě to vydávalo jakýsi rytmus a jakousi hudbu, ale nechtěl jsem právě použít to, aby to znělo jako nějaký rap nebo nějaká jako současná hudba, protože to mi připadalo, že by to bylo zavádějící. Důležitý je, že jsem to točil skutečně ne z ruky s nějakou prostě high division prostě videokamerou, ale opravdu naprosto profesionální red kamerama, který dneska točí hollywoodské filmy. A bylo to dělané všechno v profi studiích, jako střižnách i zvukových, takže ten zvuk je naprosto dominantní a důležitou, ne-li nejpodstatnější součástí toho filmu. A myslím si, že díky tomu zvuku se ten film, já tomu říkám film, ne video, protože to jsou takový jemný rozdíly, stál tak jako intenzivním, že i lidi, kteří tu projekci viděli, byli do toho vstažený a já to nechci promítat nikde jinde, než přímo jako v kinech, nějakým jakoby intimnějším prostoru malých kin nebo alternativních kin a nechci to pouštět ani v galeriích, ani v nějakým alternativním prostoru, protože ten zvuk se tam nedá nahradit, protože to je 5:1 surround jako zvuk a to je hodně důležitá věc.
Jiřího Davida vystřídá teď Alena Kupčíková, v mnohem kontroverzní tvůrkyně známá zejména pro své grafické práce, vznikající z ženského i mužského ochlupení. Alena má však řadu jiných, pro mnohé překvapujících tváří. Film Jaká jsem, o kterém teď budeme mluvit, Alena nenatočila. Je to však zajímavý televizní dokument o její práci a o jejím životě. Nejdříve ale o Alenině dyslexii, se kterou se umělkyně všude v uvozovkách chlubí. Jak ji omezuje nebo naopak pomáhá?
Jako umělec je to pro mě velký plus, jo? Tam to třeba nepociťuju, ale kdybych třeba měla dělat jinou práci, mě by třeba bavilo dělat, já nevím, být zvědolékařem, tak tam by to už asi bylo problém, když třeba něco píšu, když víš, ti píšu e-maily nebo píšu e-maily někomu, kdybych měla napsat tiskovou zprávu, tak je to plný chyb. Já mimochodem tuhle tu pozvánku na tento film, tam se našlo několik gramatických chyb a jedna byl dokonce vstup ze z. Já je napsala ze z a on to má být ze s. Pak jsem změnila i rok a všechno možný. Takže já to považuji za velký handicap, pociťuju to hodně.
Ty tam vlastně v tom filmu se představuješ v několika základních směrech výtvarné tvorby, ale potom ve finále v tom filmu převažuje tvoje pedagogická činnost, kdy se začínáš starat o dyzaktické děti, vymýšlíš slabikář a některé pomůcky, které odhalují to zaměření nebo ten handicap toho dítěte.
Já s těma dětma přijdu do styku, jenom když za něma jdu to zkoušet. Svoje děti bohužel ještě nemám. Je to asi pedagogický, nebo je to výchovný, je to i možná manipulátorský, že chci jako říct tomu světu, jak to má správně fungovat a mám pocit, že na to znám klíč. A ten klíč, že právě jsou ty testy nebo hra na možné odhalení počátečních problémů se psaním a se čtením, anebo ten slabikář, který je právě dělaný, doufám, očima tím dyslektika, protože na tom dělám 6 let a zase mám pocit, že říkám mám pocit, protože nemůžu tvrdit, že to tak je pravda, protože víc hlav víc ví, jeden člověk nic nevymyslí úplně geniálního, ale já jsem se spojila s různýma hlavama i s odborníkama z Karlové univerzity a mám pocit, že tudy cesta vede, že to je právě přes tu pravou hemisféru, kdy vidíme věci, kdy jsme umělci a malujeme ty věci a máme to právě přes ten zrak víc než přes ten sluch.
Ty jsi ovšem stala se slavnou, dokonce světově slavnou, svými kresbami, kde si používala chlupy z Ohanby nebo odjinud.
Mně přijde jako hezký, že všechno vznikne z náhody, jo? Že vlastně já jsem udělala tuhle tu kresbu pro svého tenkrát, dneska už to je ex-přítel, ale je to můj velice blízký přítel, je někde v Africe, točí tam něco, a jsem mu udělala jako dárek a on začal to skenovat, posílal to přátelům, a to říkám pořád doteď, že to je vlastně jeho vina, protože on mi začal říkat, všichni jsou z toho páv, co to děláš, a já jsem začala vlastně říkat, a to já jsem začala rozevírat dál, že jsem se začala ptát lidí na chloupky, co lidí žen, oni mi je nechtěli dávat, já jsem zjišťovala, proč mi nechtějí dávat, no a pak vlastně z toho je tady ten velký projekt.
Všimli si ti oslovení, to znamená diváci i přátelé, že to jsou vlastně překrásné kresby, které mě připomíná třeba Picassovy erotické kresby a podobně. Všem si toho někdo?
Mí přátelé moje kresby mají rády a já jsem velice jako kritická k sobě a vždycky, když něco dokončím a je jako k tomu nějaký v úvozovkách aplaus, tak já mám pořád pocit, že to je jako ještě málo, že mám jít dál. Tahle chyba má, že se nedokážu radovat z těch věcí hotových. A další fakt je ten, že některým to i vadilo, ale dneska už si myslím, že už to je to tak. Dokonce i dneska mě byly přineseny na promítání chloupky.
Co mě zaujalo na tom filmu, je tvá práce s přírodními partiturami, jak tam vlastně převádíš určité objekty a subjekty, které potkáváš ve všedním životě v hudební skladby.
Mě zajímá, jako transformovat něco do něčeho. A já jsem dělala hudbu nejenom dendrochronologie, se jmenuje ten odborný název, jo, pro ty přírůstky ve stromech, ty letokruhy. Ale udělala jsem i hudbu z pohybu slunce, z očí, podle iris diagnostiky, je příliv a odliv zase. Těch věcí je různě. No a proto dělám ten slabikář, protože ono to má logiku. To je ten obraz a zvuk, něco, co chceš říct, tak takhle to vypadá a chceš to předat, chceš tomu dát obraz a zvuk nebo něco, chceš to pojmenovat a ta dyslexie, to je to stejné, co dělám. Já jsem jenom využila těch 6 let na akademii nic nedělání partitur, který jsou v uvozovkách. Je to legrace, je to k ničemu, já si dělám legraci, teďka samozřejmě umění nás obohacuje, všechno je důležité, aby jsme ho dělali. Ale pak právě mě to navedlo přímo na ten slabikář. No to bylo tak přirozený, že mi to napadlo v té hlavě a tenkrát můj pan profesor Aleš Veselý řekl, no to je jasný, ty celou dobu v těch svých přírodních věcech nebo prostě v těch partiturách vidíš, že si hledáš jazyk, svůj mateřský jazyk, češtinu.
Mluvili jsme s Alenou Kopčíkovou a v jedné půvabné kavárně na Starém městě pražském, kousek od Petrského náměstí, jsme si spolu s redaktorem Janem Novákem prolistovali nové číslo časopisu Sinepur.
Nové číslo Sinepuru jako vždy přináší hlavní téma, kterému je věnována značná část časopisu a potom další témata, která najdete za normální titulní stranou, protože jak naši posluchači a čtenáři Sinepuru vědí, časopis má dvě titulní strany.
My jsme téma 68. čísla věnovali exploatačnímu filmu, což jednak souvisí s nějakou dlouhodobou tendencí Sinepuru ukazovat ty takové boční proudy kinematografie, to znamená nejenom ten mainstream, nebo nejenom ta významná jako umělecká díla, ale i filmy, které jsou točené třeba jenom čistě z komerčních důvodů, což většinou se těch exploatačních filmů týká. Ale zároveň na tom tématu těch exploatačních filmů se dá ukázat spousta fenoménů, které 7 článků, které v tom tématu jsou, se pokoušení pokrýt. Ty exploatační filmy už samo o sobě dost těžké definovat, protože oni netvoří žádný žánr. Ty filmy vlastně jsou natáčeny od počátku kinematografie až do dnes. Najdeme mezi nimi dokumenty, erotické filmy, protože nějakou B-čkovou produkci, ale zároveň třeba taky filmy, které jsou na pomezí žánrového filmu a nějakých autorských uměleckých děl. A ten úvodní článek toho tématu se teda pokouší nějak vymezit to, co ty filmy spojuje, a v zásadě poukazuje na to, že místo, než abychom mluvili o nějakém žánru, tak je lepší mluvit o tendenci nebo strategii, jak lákat diváky na skandální témata, která budou například zakamuflovaná pod rouškou vzdělávacího dokumentu nebo klasického narrativního filmu. Takže v jistém ohledu je to podobná strategie, kterou volí třeba bulvární média, že v něčem, co se formálně tváří jako zpravodajství, se ukazují nějaké skandály z života celebrit nebo něco podobného. Na těch filmech je zajímavé to, že kvalita těch filmů je většinou nemoc velká, protože ty filmy jsou levné, jsou točené vyloženě jenom proto, aby vydělali těm producentům nějaké peníze. Ale dá se na nich ukázat několik zajímavých fenoménů. Například ty filmy často reagují na nějakou implicitně nastavenou hranici cenzury, třeba, která existuje v těch filmech hlavního proudu. A například velká část těch filmů, o kterých se tam píše, vznikla v reakci na to, jak obejít právě třeba takový ten slavný Hayesův kodex hollywoodský, který zakazoval zobrazování určitých témat, a ty filmy teda se tohle pokoušejí dělat. Takže na jednu stranu ty filmy jsou často nekvalitní, často vlastně vyloženě využívají těch skandálních témat, jsou velmi podbízené a podobně. Ale zároveň paradoxně občas jsou daleko progresivnější nebo zajímavější a z tím ohledu odvážnější než ta běžná produkce, takže některé z těch článků se tomuhle věnují.
Jaké máte zkušenosti jako tvůrci časopisu se čtenáři? Mají rádi, když ta čísla mají jedno hlavní téma a potom vlastně ten zbytek?
Já popravdě řečeno nevím, jak na to čtenáři reagují. My jsme zvolili tuhle strategii, protože máme pocit, že to je jedna z věcí, které ten časopis může trochu odlišovat. Vlastně je to jeden z důvodů, proč se k tomu časopisu vrací třeba pro nějaké jako delší době. Samozřejmě pro nás, myslím, pořád jsou asi nejdůležitější kritiky aktuálních filmů, reflexe nějakého současného dění, ať už v rámci tvorby nebo v rámci nějakého produkčního zázemí, ať už ve světě nebo v České republice. A tyhle jako tematické celky, které jsou vlastně i sázeny v jiném fontu a jsou utištěné teda na druhé straně toho časopisu a fungují vlastně jako uzavřený celek, tam dáváme proto, aby i ve chvíli, kdy se třeba po dvou, po třech letech prostě ten aktuální potenciál těch standardních rubrik, jsou kritiky a glosy jako vyčerpá, tak aby pořád lidé, kteří nás čtou, měli důvod se k tomu časopisu vrátit.
V tom posledním čísle, o kterém hovoříme, je celá řada zajímavých recenzí, drobnějších rozměrů, které se týkají filmů, které právě přicházejí do kin, a také se tam věnujete festivalu Berlinále.
Ty kritiky v rámci Cineporu jsou zajímavé v tom, že dneska vlastně v podstatě už neexistuje nějaká platforma, kde by mohly vycházet kritiky na aktuální filmy v takovýchhle rozměrech. Prostě ty deníkové kritiky, které vychází v novinách, mají třeba často třetinový rozsah. Kritiky v Cineporu jsou zajímavé právě v tom, že umožňují nějakou hlubší reflexi toho filmu a přitom pořád ještě zůstat v žánru recenze, to znamená něco, co se dá přečíst během 10 minut. Já bych ještě rád upozornil na dva texty, které jsou v tom novém časopise. Dvojice glos, která vždycky vychází na začátku nového roku a píšou ji zástupci distribučních společností v České republice. Jednu z nich napsal Přemysl Martinek jako ředitel společnosti Artcam a druhou Aleš Danielis jako ředitel té největší distribuční společnosti Bonton Film. Tahle dvojice textů už vlastně tam vychází teďka třetím rokem a vždycky mapuje, jak z hlediska distributorů vlastně se vyvíjel ten trh s filmy v České republice.
Redaktor časopisu Cinepur Jan Novák nám představil poslední číslo této dynamické filmové revue.
Obálku s velmi provokativním až erotickým obsahem jsme zaklapli těsně před rozloučením s vámi, milí posluchači Filmového týdeníku. Mějte se celý týden moc hezky. Naslyšenou se těší Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka.